Fossi, Hrunamannarhreppi, mótni 29. ágúst, Kristrún, en Matthíasdóttir segir frá.
En hvers viltu þá spyrja?
Hefðu, ég ætla nú eiginlega að spyrja þig eitt sem ég fengið lítil svör við. Ef menn dreymdi fólk sem það þekkti, var þá ekki betra að menn myndu nöfnin á því þegar menn vöknuðu til að geta ráðið draumaða rétt?
Jú, það var betra. Nöfn voru ákaflega misjöfn í draumi og þar að auki var þetta svo misjöfnt, bara einstaklingsbundið. Sumum var fyrir góðu eða slæmu að drauma vissa manneskju. En nöfn eins og, já, svona harkaleg nöfn skulum við segja, Haraldur til dæmis, það var ekki gott. Ingibjörg þótti mörgum slæmt og réði það sem Enginbjörg, Eiríkur, það var heldur ekki gott. Svo var aftur annar nöfn svona Sólveig til dæmis, það þótti gott og en sem sagt þetta var mjög mismunandi eftir, ég þekki mann sem að átti systur sem Valgerður hét, það er nú allt gott nafn og það var ekki var það, það var ekki allt mjög gott á milli þeirra sískina en honum var alltaf fyrir illu að dreyma hana og einu sinni til dæmis þá dreymir hann að hann sér hana á reið á rauðum hesti, góðum hesti sem maður átti sem hét Stefán. Og svo segir hann þegar hann fer að segja frá draumnum, það er í vissum að það verður eitthvað að honum rauðan Stefáns. Tveimur dagum síðar fréttist að hann hefði drepist. Og svona var þetta oftar, þó ég mun nú ekki að segja nákvæmlega frá því, en þetta var oftar sem að þetta kom fyrir. Honum, og henni þótti þetta ákaflega leiðinlegt sem von var. Og þetta er talsvert algengt. Ég veit til þess að kona hérna, hún er nú háöldru en lifandi ennþá og ef hana dreymir frænda sinn, svona nokkuð fjarskildan frænda sem hétt Helgi, þá var það alltaf fyrir dauðsfalli. Hún hefur sagt mér þó nokkur dæmi þess.
Hvað heitir þessi kona?
Hún heitir Sigríður Haraldsdóttir á Hrafnkelsstöðum.
Já.
Hún er nú farin dálítið að tapa minni svona dálítið. En svona sæmilega hress, hilsu samt sem áður ennþá.